Mezi 15. a 16. se každý den věnujeme velkému rozhovoru na nejrůznější témata. Dnešním tématem bude výstava aktuálně instalovaná v patře staroměstské radnice, kterou připravili David Vlček, Richard Bakeš a Milan Mikulaštík, čili Gumaguar, mý dnešní hosté. Ahoj, dobrý den.
Dobrý den.
Nicméně o to, co je vystaveno, se vlastně zasloužili jenom částečně, protože spousta vystavených věcí, jejich většina naprostá, pochází od Komunistického svazu mládeže, zakázané to organizace, a výstava jakoby vlastně jim přenechává prostor k tomu, aby se dostalo veřejné diskuze právě zákazu téhle organizace. Chtěli byste k samotnému záměru té akce dodat něco bližšího?
Tak možná nějaké detaily. Vlastně ten zákaz je datovaný už do roku 2006, kdy v říjnu 2006 Ministerstvo vnitra České republiky zakázalo tuto mládežnickou organizaci a zhruba před měsícem na základě odvolání k Městskému soudu v Praze došlo vlastně k potvrzení tohoto rozhodnutí Městským soudem v Praze. A shodou okolností jsme v tu dobu připravovali výstavu v Galerii hlavního města Prahy. A vzhledem k tomu, že my velmi často měníme na poslední chvíli plány, co vlastně budeme vystavovat na výstavě, kterou třeba připravujeme, tak jsme se rozhodli vlastně vyjádřit svůj nesouhlas s tímto zákazem prostřednictvím jakési nabídky Komunistickému svazu mládeže, aby se prezentovali a měli možnost se obhájit v této instituci.
Vy s komunistickou stranou ani svazem mládeže přímo nic společného nemáte. Cítíte nějaké sympatie k té organizaci? Je to důvod, proč jste zrovna výstavu Meze tolerance věnovali zákazu Komunistického svazu mládeže?
Tady je skutečně spíš o svobodu slova. My jsme vlastně už ve vstupu do výstavy je velmi jasně deklarováno, že nejsme ani členy, ani sympatizanty tohoto hnutí, ale jejich zákaz vlastně považujeme za daleko větší ohrožení demokracie, než to, že by dál vlastně působili a své názory mohli veřejně vyslovovat vlastně.
Právě předpokládám, že sice nejste sympatizanti ani členové, ale kdybyste si mysleli, že byl zakázán názor, který ohrožuje samotnou podstatu demokracie, tak byste asi k tomuhle kroku nesáhli. To znamená, že v tomhle smyslu jakoby nejste v rozporu s KSM.
No, nám třeba často se nás ptají, jestli bychom stejným způsobem podpořili třeba neonacisty. A tady z určitého pohledu vlastně ano, i neonacisté mají právo na to své zvrácené názory veřejně vyslovovat. Domníváme se, že ve chvíli, kdy jsou třeba zakázáni, tak můžou si stejně své stránky udělat na americkém webu, kde je to vlastně legální. A takže myslíme, že veškeré zákazy jsou vlastně zbytečné, ale v podstatě nacismus jako ideologie se nám natolik přítí, že těm bychom opravdu ten prostor nedali. Považujeme, jako dnes se mluví často o tom, že jsou to srovnatelné ideologie, ale to si myslím není úplně pravda. Třeba filozof Karel Kosík vlastně říká, že není možno dělat rovnítko mezi sen o sociálně spravedlivé společnosti a sen o rasově čisté společnosti. Tam základ těch ideologií je opravdu jiný. Ale jinak my se i vlastně v době, kdy jsme se s členy Komunistického svazu mládeže setkali, tak jsme s nimi polemizovali a tam je spousta věcí, s kterými my vlastně vyloženě nesouhlasíme. Ale domníváme se, že mají právo je vlastně vyslovovat tyhle názory.
A pojďme teď závěrem tohohle úvodního bloku, kdy vlastně představujeme téma, o kterém budeme ještě mluvit, a říct, co vlastně konkrétně je nainstalované v galerii pro ty lidi, kteří nás teď poslouchají, na výstavě nebyli, aby si mohli udělat obrázek.
Takže na výstavě je rozdělená vlastně na dvě části. V horní části je vlastně jsou instalovány věci, které nám zapůjčila Komunistická strana, která sama si vybrala, takže tam vlastně
Svaz
mládeže, pardon. A ve spodní části je korespondence s Ministerstvem vnitra tohoto svazu a je tam zároveň video, kde se ptáme studentů filozofické a právnické fakulty na to, na jejich názor vlastně na zrušení té strany. Takže vlastně jediná věc, kterou jsme udělali sami, je prostě to video. Jinak všechno je vlastně zapůjčeno od tohoto svazu.
Svazu, to není strana, tam je důležitý, že to oni nejsou politickou stranou.
Jo. Tolik úvodem k tomu, co je teď vystaveno a instalováno v patře staroměstské radnice, kde se na výstavu Gumaguar můžete jít podívat. Pokud máte cokoliv, čím byste se chtěli zapojit k dnešnímu tématu, k dnešnímu hovoru, tak 244-238-260, čili náš ICQ klient pod tímhle číslem je vám k dispozici, nickname je Radio Wave a na úvod si taky hrajeme muziku Gumaguar, o které budeme posléze ještě určitě mluvit.
244 238 260 ICQ Radio Wave.
The Long Blondes a Century na 100,7 FM, ovšem předtím hráli Gumaguar, čili mý dnešní hosté, akorát nikoli v roli výtvarníků, ale muzikantů. Co dodat k tomu tracku, který jsme odehráli ke dvouminutovému rachotu od Gumaguar?
Takže k tomu tracku to byla taková live nahrávka, v podstatě to byl takový výřez z jednoho live setu, co jsme hráli společně s MC Mikachu v Trafo stanici, v galerii Trafo a vlastně dole ve sklepě na jedné party.
Je přímá souvislost mezi vaším vystupováním a uměleckými akcemi, anebo to spíš oddělujete a snažíte se o jiné cíle v každém z těch oborů?
My se to právě snažíme propojit a používám vlastně politická témata i v té hudbě. Máme vlastně tady, milá kolega Milan je vlastně DJ, takže se snažíme používat jak politické samply, tak zároveň politické video.
Je to vlastně multimediální vlastně nakonec výstup.
Ostatně track, který bude za nějakou chvíli následovat, se jmenuje Allah Akbar, takže tam je z toho ta političnost zjevná. Nicméně teďka zpátky k tématu výtvarnému. Zajímá mě, co vlastně spojuje vaše výtvarné aktivity, z nichž můžu jmenovat třeba výstavu pod skupinovým jménem Milan Knížák, nebo třeba Papeže, jak drží hlavu Eltona Johna, skrvavenou, uříznutou, a další akce na různá témata. Něco se věnovalo třeba válce v Iráku, něco se věnovalo různým tématům, ostatně objevil se i Radovan Krejčíř na kruzích pod heslem Všichni jsme v národním týmu olympijském. Co tyhle akce spojuje? Jaký společný názor zatím stojí váš skupinový?
Tak asi společenská kritika. No.
Která míří především do jakých vod? Je to, vypadá to taková jako trochu anarchistická směs takhle dohromady, no, když se to jako vyjmenuje.
Sice se přímo asi za anarchisty nemůžeme označit, ale určitě máme k některým anarchistickým názorům blízko.
Jak se při třeba poradách skupinových rozhodujete, jestli to, co připravujete, není příliš prvoplánové, jestli to pro vás má smysl udělat, podle jakých kritérií vybíráte mezi těmi provokacemi, jakou jo, jakou ne?
My vlastně příliš prvoplánové jako v tohle spojení
podle aktuálnosti daného problému a po to, jak hodně nás tady znaštve.
Takže když je to prvoplánové, tak to není problém.
Prvoplánovost je právě někdy dobrá vlastně, aby to pochopilo hodně lidí, že jo, to je, jinak nemá smysl vlastně dělat, aspoň pro nás teda složité nějaké jako intelektuální smyčky, které potom rozečte malá skupina lidí pouze. I když na druhou stranu ne úplně všechno, teda musím říct, je zase
tak... Takže tam zase je čas na to, aby člověk třeba přemýšlel nad tím, ale pokud se pohybíme ve venku, tak je potřeba, aby to sdělení bylo prostě direktní a jasný. A ne nějaká prostě složitá věc, kterou nikdo nepochopí. Takže ta prvoplánovost může být vlastně formou. No.
A dá se takovým jednoduchým sekem, jako je papež držící hlavu Eltona Johna, otevřít velké a důležité a spletité téma?
Určitě.
I když ve skutečnosti třeba v Polsku, kde toto dílo bylo poprvé vystaveno, tak více než diskuzi o právě homosexuálu, kvůli které vlastně jsme toto dílo udělali, tak se rozpoutala poměrně široká diskuze o svobodě slova, o svobodě uměleckého vyjádření vlastně v Polsku. Tam dokonce hrozil soud a v té době, kdy vlastně jsme tady toho papeže vystavili, tak byli u moci bratři Kaczyńští. Polské vládě přímo ministrem kultury byl předseda strany Liga polských rodin. Teď si nevzpomenu jeho jméno, ale tahle ta strana
prostě
už je
vlastně konzervativní, spíše ta pravicová
katolická strana, no. Opravdu ultrakatolická, která ale došlo k politické změně. Dneska je Donald Tusk, že jo, předsedou ministerským polským a vlastně...
Takže dneska už byste do toho nešli? Byla ta změna pro vás politická takhle podstatná?
No, jako pokud bude ten problém přetrvávat, tak samozřejmě bychom do toho šli, ale...
My jsme reagovali na konkrétní problém.
Spíš to říkám, že vlastně nakonec ten hrozící soud neproběhl, protože se změnila politická garnitura v Polsku. Že ještě za vlády Nespravedlnosti a Ligy polských rodin, tak byl... Skutečně tam hrozilo, že bude zavřena galerie a nás chtěli tahat po soudech.
Papež zmizel z galerie, byly okolo toho další výměny názorů. Ostatně to samozřejmě provází vaše akce. Do jaké míry dokážete předpokládat, jakým směrem se ta diskuze na vámi vznesené téma vydá? Do jaké míry, když to připravujete, skutečně víte, jestli zamíříte tím směrem, kterým chcete?
Samozřejmě to nikdy nemůžeme vědět na 100%, co se bude dít.
Ale jakož pracujeme v médiích a zároveň se médiama zabýváme, tak dokážeme předpokládat, kam to bude směřovat, a samozřejmě se to může vždycky vyvinout úplně jinak, to prostě není.
Co vás živí?
Pracujeme všichni v médiích.
A konkrétně?
To se tak ani nemůže, ne, dělat reklama.
Tak řekněte aspoň, jestli jste editory v novinách, nebo prostě...
Jako grafici, nebo jako redaktoři, ale v kulturních...
Uměleckých
časopisech.
Nebo... A do nějakého střetu zájmu vás to umělecké působení a zároveň ta občanská profese v médiích, které tomu třeba vždycky úplně nemusí odpovídat, ještě nepřivedlo?
No tam samozřejmě nemůžeme, pokud třeba já jako redaktor píšu o výstavách, tak nebudu psát o vlastní výstavě, že jo? To by skutečně, tam se to musí jasně oddělit. Takže jinak by ten střet zájmu samozřejmě tady byl, že jo.
Zároveň se vyhýbáme prací prostě v reklamních agenturách nebo v nějakých nadnárodních korporacích, které vlastně se mi kritizujeme, takže mám docela těžký to, když...
Tohle něco takové
samozřejmě, ale třeba jako médium, v kterém my pracujeme, tak vlastní nadnárodní agentura, ale nebo velké vydavatelství, ale to je těžké, pokud je to mainstreamové médium, tak se nějakým způsobem vyhnout tomu mocenskému systému, že jo.
Čili to považujete za kompromis, který je nutný k tomu, aby se dalo vůbec.
Určitý kompromis je vždycky potřeba udělat, protože to jako nemůžeme se odstěhovat do lesa a pěstovat si tam sami brambory, to bychom, pokud teda chceme nějakým způsobem vstupovat do toho mediálního světa jako aktivně.
Co dodat k Allah Akbar, k tracku, který si teď pustíme?
Tak Allah Akbar, tam je důležitý sample, který je vlastně stažený z Ogryš videa, z jedných nebo vlastně z více videí, kde vlastně mujahedíny řvou Allah Akbar, což uslyšíte v tom tracku. Radují se vlastně z vítězství.
Jaký je rozdíl mezi tím, když umělec nebo tvůrce svojí akcí upozorňuje na to téma a kdy už začíná upozorňovat na sebe samotného, když používá výrazné, provokativní, kontroverzní prostředky, které samozřejmě třeba přitahují pozornost médií, tak kde sami pro sebe hledáte ten rozdíl mezi tím, že je to ještě akce prospěšná třeba tomu tématu a kdy už jde jenom o nějaké self-promo?
Určité self-promo jde vždycky. Pokud nějakým způsobem se člověk umělecky vyjadřuje, tak chce, a je to úplně logické, tak chce, aby to někdo viděl nebo slyšel, že, podle toho, co je to za médium. A samozřejmě může se na sebe upozornit takovým způsobem, že se bude veřejně obnažovat třeba, a to opravdu nepomůže asi ničemu, anebo může prostě udělat jakoby politický gesto nějaký a tam se pak jako dá bavit o tom, jestli to teda mělo nějaký smysl. A my doufáme teda, že jako tady to pro nějak, nebo my to rozhodně děláme s nějakým přesvědčením, že to smysl má dělat to jenom kvůli sobě, tak to bychom asi nedělali nic, jako my nevím.
Vy jste pro tu výstavu zvolili formu tak něco mezi muzeem a ready-made objektem. Prostě převzali jste jenom věci, které Komunistický svaz mládeže měl k dispozici. Něčím jste to doplnili, jako tím zmiňovaným videem. Ale tím, že jsou to i třeba jenom zarámované korespondence a dokumentace, tak to má zase takový muzeální charakter. Čili je to určitý ústup od formy, de facto o zaměření jenom na to téma. Tak mě z toho napadá otázka, proč jste ti z vás, kteří jste studovali výtvarné obory, proč jste studovali, když vlastně jakoby úplně tak rezignujete na formu?
Já třeba jsem studoval konceptuální umění a zabýval jsem se několik let právě jenom tím čistým readymadem a mě to začalo vlastně nudit. To bylo jenom takové intelektuální cvičení a nebýt toho, že vlastně mě začali postupem času štvát nějaké věci, které jakoby na veřejnosti se, co se dělo vlastně, tak bych možná už ani dneska umění nedělal, nebo vlastně mě to dalo nový smysl toho, proč vůbec něco dělat. A my vlastně, i když se to nedá říct úplně paušálně, tak vlastně do dneška používám velmi často právě ten princip toho ready-made, že jo. Tohle je úplně jako ukázkový, nebo předešlý projekt Milan Knížák, Podivný Kelt, taky, tak, nebo tam se mluví ještě v souvislosti s postmoderním uměním, se mluví o apropriaci, přivlastnění. A což třeba v případě Knížáka se dá, jako to byla čistá apropriace, že jsme vlastně...
Vy jste vystavili díla, která nápadně připomínala Knížákovi práce, bylo to podepsané skupinovým jménem Milan Knížák, něco mezi padělkem a...
To byly v podstatě padělky, protože padělek může, se dá definovat i tak, že evokuje, že nemusí být přesnou kopií, ale může jenom evokovat vlastně pro toho diváka, že jde o dílo toho, v tomto případě Milana Knížáka. Tam jako důležitá věc je, že my jsme apropriovali celou jeho identitu, v podstatě i to jméno, udělali jsme mu maila
mailovou
na Gmailu,
z kterého jsme MySpace. Podívejte se na www.myspace.com/MilanKnížák a uvidíte.
Z toho mailu vlastně falešného jsme rozeslali do médií, do novin, do televizí, pozvánky jeho jménem vlastně na výstavu a jsme čekali, co se
bude. A vytvořili jste mu životopis, který sice obsahoval skutečný profesní základ, tak jak ho Milan Knížák uvádí, ale jsou tam i věci, které by na sebe asi sám úplně určitě neuvedl.
Jsou tam všechny vlastně svinstva, které, nebo všechna svinstva, nebo většina těch nepěkných věcí, která napáchal za poslední dobu, co je u moci.
Podařilo se vám prodat díla, která jste na prodejní výstavě pod jménem Milana Knížáka prodávali?
V současné době jednáme s jedním floridským sběratelem, který tam se během výstavy se ozvali dva sběratelé, kterým ale galeristka řekla, že jsou to vlastně ty padělky, nebo že jde o díla skupiny Milan Knížák, a v tu chvíli už to nechtěli, ale z Floridy se ozval člověk, který se o tom dozvěděl z médií, a i když ví, že to jsou ty padělky, tak jako zájem projevil. V současné době je to vlastně v jednání.
Tady potřeba říct, že my svoje věci neprodáváme, a to je vlastně první výjimka, kdy jsme se vlastně uvolili tu věc prodat, ale s tím, že ty peníze budou věnovány na cenu Milana Knížáka.
A to udělíte kdy nebo komu?
Pokud něco prodáme, tak samozřejmě příští rok třeba, nebo...
Jo.
Závisí to na prodaných věcech, z toho by to bylo financováno.
Takže to nebude náhoda, že 330 tisíc souhrnná cena za všechny objekty vystavené se shoduje s částkou, kterou Národní galerie to uděluje.
To není náhoda. To
jsme během výstavy došlo vlastně ke slevě a celá výstava byla k dispozici za 330 tisíc.
Jo, Milan Knížák ve slevě. Myslím, že tomu rozumím. Vy jste se mimo jiné zúčastnili i výstavy, která přímo tematizovala reklamu 30% off, nebo jak se to jmenovalo. Tam byly zastoupeny i další projekty, se kterými lze u vás cítit nějakou souvislost. Zajímalo by mě, jestli se považujete za aktivistické umělce, jestli všechno ze svých aktivit označujete za umění a jestli jsou nějaké další skupiny tady v Čechách, nebo případně i v zahraničí, se kterými cítíte přímou souvislost?
Určitě některé z našich projektů, nebo většina našich projektů se za aktivistické dají označit, možná ne všechny. A ne všechny naše aktivity se musí být nutně umělecké, protože my jsme zároveň občané této země a samozřejmě i chodíme třeba na demonstrace skutečně jenom jako účastníci, jako občané. Že? V tu chvíli to není žádným uměním, tak v tu chvíli jsme vlastně čistými aktivisty. Ale my vždycky říkáme, že do určité míry chceme vlastně tu platformu umění nějakým způsobem využít k tomu, nebo až zneužít vlastně k tomu, abychom tam mohli vyslovit nějaké vlastně politické názory nebo společensko-kritické.
Když člověk přijde do galerie, teď ještě v docela kuriozním případě staroměstské radnice, kdy se prodere davem turistů, kteří stojí před Orlojem, jde do toho prvního patra, tam je najednou ticho, relativní prázdno, alespoň když já jsem se byl na výstavě včera podívat, tak tam se mnou nebyl vůbec nikdo. Tak ho napadne otázka, jestli když je to takovýhle způsob prezentace, různé dopisy, korespondence, dokumentace ke zrušení Komunistického svazu mládeže, doplněné o několik málo věcí, které by si člověk automaticky představil pod pojmem výtvarné umění, jakože něco nastříknuté na zdi, nebo je tam nějaká videoprojekce. Jestli to není kontraproduktivní pro vnášení toho tématu do co největšího, nejširšího okruhu lidí, když ta výstava je de facto nudná.
Hmm. No tak v tuhle chvíli třeba sedíme v rádiu a dozví se o problematice vlastně zákazu KSM daleko víc lidí. I když se určité dílo objeví vlastně v galerii, tak je tady skrze tu provokaci je možnost dostat to vlastně do těch mass médií. A to s tím my docela často pracujeme.
Protože galerie je jenom takovým tělem, které využije ta semnice.
No,
k tomu, aby přišla do rádia.
Tady jako se často setkáme s kritikou, že ve smyslu, že politické umění by mělo být pouze na ulici, což my teda děláme taky, my se zabýváme i street artem, nakonec naše hudební aktivity jsou zase vlastně na další platformě. Jo. Jako nás dost zajímá užití maximálního množství vlastně médií i forem vlastně, jo. Jako nějaký.
U kurátorů akce Hustý provoz, v rámci něhož je výstava na Staroměstské radnici instalovaná, jste se nesetkali třeba s nějakým zaražením nad tím, jakým způsobem hodnáte tu akci zrealizovat?
No, ani ne, nakonec byli trošku z toho, jako říkali, že to je teda hustší, než čekali, ale tam je důležitý vlastně ten kontext, v jakém je to vystavené. Tahle výstava by vlastně nemohla být nikde jinde, než na Staroměstské radnici, kterou dneska ovládají modří ptáci, že jo. Takže je to do jisté míry výsměch jako té moci, že my tam vlastně jsme jim tam nasadili ty komunisty, že jo, přímo na radnici. Ještě jsme chtěli vyvěsit teda červenou vlajku z radnice, ale to nám nedovolili.
To se nedivím. Ještě jednu otázku k vašemu jménu, Guma Guar. Co to přesně je a hlavně dali jste si to jméno v době, kdy s tímhle pojmem byly spojené ekologické nebo zdravotní komplikace, tak jako se o tom píše dnes?
Tak Guma Guar vznikla v roce 2003, kdy se o tady těch komplikacích ještě nevědělo nebo nepsalo. A v podstatě je to rostlinné zahušťovadlo, jinak taky E412 složka. A nám se to líbilo, protože je to zrovna to zahušťovadlo a cítili jsme tam jistý paralely tady s tím názvem.
A hardcore.
Trošku zahustit atmosféru. Takže vlastně to jsme našli na bramborovém salátu, jo, to se používalo do zaušťování různých salátů, do majonéz a tak dále. No a zůstalo nám to, líbilo se nám to. Vlastně poprvé jsme to použili na plakátech, který jsme lepili na most CNP v Bratislavě, který jsme vlastně dělali takovou formou klasickou street artovou přes šablony a různý spray, který jsme na to používali.
A my jsme vlastně do té doby jsme si měnili názvy, že jsme vlastně každou akci, kterou jsme odehráli, tam je důležité, že my jsme vlastně původně byli ta kapela a postupně jsme se rozhodli, po určité době jsme se rozhodli, že současně budeme taky uměleckou skupinou vlastně, jakoby vizuální a když jsme si jako kapela měnili ty názvy, vlastně každý koncert jsme hráli pod jiným jménem a pak jsme se rozhodli, že přece jenom v rámci tlačení brandu určitého, jako je, že to je užitečné vlastně si nechat ten jeden název. A Guma Guar nám přišel ironický a vzhledem k tomu, že se zabýváme dost vážnýma věcma, tak jsme si říkali, že je dobrý to trošku zároveň schodit třeba v tom méně, které budeme používat. Navíc nám to přišlo trošku jako pokřik jeho amerického revolucionáře, jako samotné znění tady toho sousloví.
Chodí vám hodně protestů, výhrůžek, žalob a nějakých nadtiutračních mailů?
No teď v souvislosti s tady tou komunistickou výstavou už se jako ozývají, jako, nemůžu, to se nesmí tady do médií říkat ty slova, ale
to ne,
že by nás měl postřílet a takový. Jako to.
I mezi přáteli, pravda.
I mezi přáteli máte méně přátel.
Tak jsme obviněni z toho, že vlastně podporujeme komunismus. No,
ale to my jsme na to zvyklí, protože i dřív jsme vlastně, my jsme se vždycky hlásili spíš k tomu anarchismu a neustále nám bylo vlastně vnucováno, že prý jsme komunisti, ale to je právě
lidi,
přesně souvisí s
tím. Tomu rozdílu mezi anarchismem a komunismem, který vlastně nemají vůbec
spojení.
Při tom slově komunismus.
Ani pořádně neví, co to vlastně znamená. Přitom anarchismus je jako v rozporu, velkým rozporu vlastně ideologickým s komunismem, že to od samého vlastně počátku. To vlastně internacionální, kdy tam byli marxisti společně s anarchistem. Marx se hádal s Bakuninem, až nakonec Bakunin byl vyhozen.
To jsou souvislosti, které stojí nejenom za výstavou, která je aktuálně na Staroměstské radnici, ale za tvorbou Guma Guar, kterou jsme dneska tady v odpolední session probírali. Hosty byli David Vlček, Richard Bakeš a Milan Mikulaštík, čili Guma Guar. Díky za návštěvu a mějte se. Ahoj.